Virðulegi forseti. Það hefði verið eftirsóknarvert og spennandi að geta gert könnun meðal þingmanna hvað kæmi fyrst upp í huga þeirra þegar Húnavatnssýslur eru nefndar. Nýlega fengum við í hendur rit stöðugreiningu 2013 varandi byggðaþróun sem fylgirit með stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árið 2014-2017 sem við munum ræða næstu daga hér á Alþingi. Marga gagnlegar upplýsingar koma þar fram með stöðu mála á landinu almennt og skýrslan segir mér að við megum engan tíma missa varðandi austur Húnavatnssýslu ef hún á ekki detta niður í skilgreininguna brothætt byggð. Það verra að grípa í taumana þegar byggðalag komið niður í þá skilgreiningu. Ég býst nú við að ýmsi forvígismenn húnvetninga fyrir tíma myndu snúa sér við í gröfum sínum ef þau fréttu að byggðalag þeirra stæði í slíkum sporum. En eitt einkenni brothætta byggðar mikil fólksfækkun og svo sannarlega hefur orðin talsvert mikil fækkun íbúa í Austur Húnavatnssýslu. Annað einkenni mikið brottfall kvenna. En húnvetningum ekki allsvarnað því þeim helst nokkuð betra á konum en víðast annar staðar á landsbyggðinni. En hins vegar getur skýringi verið svo að konur nær séu fluttar í burtu frá þeim. Og það skekkir auðvitað alla tölfræði. En vonandi er það ekki skýringin. En við vitum að konur eru meira í aðhlynningastörfum og það hefur fækkað talsverðu starfsfólki bæða sjúkrahúsinu á Blönduósi og einnig á Sauðárkróki. En ýmsar staðreyndir tala sínu máli hvernig staðan í þessu byggðalagi. Útsvarstekjur eru það næst lægstu á landinu í Norðurlandi vestra og hafa haldist óbreyttar í 7 ár. Það ekki mikið að húnvetninga fari í háskólanám og það hlutfall einnig hvað lægst á landinu en konan eru þó sínu hlindari námi en karlandir. En reynda skora karla nokkuð hátt þegar að iðnmenntun kemur. En einn alvarlegi hluturinn enn og það nýskráni hlutafélaga og einkahlutafélaga en það einnig hvað lægst á Norðurlandi vestra og það segir okkur að aðgerðir þörfu atvinnumálum. En svo ég komi nú að einhverju jákvæðu þá verði nú nefnað greiðslumark varðandi sauðfé gott í Húnavatnssýslum og það hvað hæst í Húnaþingi vestur á landinu. En hvað það sem einkennir Húnavatnssýslur? Að mínum að það gras og víðerni og vissulega á að nýta sér það. En gras og grasnýtjar eru reyndar ekki lengur taldar til sérstakru auðæfa eða það skapi mikla möguleika til hagsældar. En reyndar voru berglög og víðerni Húnavatnssýslu þess valdandi að það á komu helstu læknar þessa lands við dögu nýrar aldar. Það kannski vona fólk verði undrandi að ég skuli nefna það að berglög hafi þarna áhrif á, en þannig háttar til að berglög halla til landsins en ekki til sjávar, þannig að það helst vatn uppi á heiðalöndunum. Og það sem vatnir er gróður og það sem er gróður er unnt að hafa skepnur. Og húnvetninga lifði mikið á sauðfé og seldu það jafnvel á fæti til Bretlands og fyrir það fengu þau greitt með gulli og gátu því sent syni sína til náms erlendis. Þannig nú komið skýringin á því að helstu færustu læknar okkar voru á húnvesku kyni. Ég legg það því fram í þetta púk atvinnu uppbyggingu í Austur Hún að skilgreina betur þessa sérstöðu hérasins, gróður mikil og flott heiðalönd. Þá sérstöðu unnt að nýta bæði hvað varðar aukningu í landbúnaðarframleiðslu svo og margvíslega ferðamennsku. Víðerni heiðana engu líkt. Þessi háslétta Íslands stórkostlega náttúrufegur sem gefa ætti sem flestum tækifæri að njóta, hvort sem það væri gangandi, ríðandi eða akandi. Möguleikar eru óendalegir til nýtingar varðandi ferðaþjónustu. En gleymum ekki, húnverskir bændur urða fórna heilmiklu af þessu frábæra gróðurlenda og auðkúluheiði þegar Blönduvirkjun var gerð. Íbúa hérasins voru samfærðir að orka og afl Blönduvirkjunar væri hagkvæm og gagnleg fyrir nærumhverfið. Blönduvirkjun væri ákjósanleg til eflingar atvinnu héraði og möguleikar á mun fjölbreyttari störfum yrðu með komu Blönduvirkjunar. En hingað til hefur ekki verið staðið við þetta loforð. Hingað til hefur orka Blönduvirkjunar ekki verið nýtt fyrir hagsbóta fyrir Austurhúnvetninga því miður. Og eins og ég rakti hér á framan hefur það verið hið eina réttar strax í lok síðustu aldar til þess að hnignunin hefði ekki haldið áfram. Það verulega hagkvæmni fólkin í því að nýta orku sem næst virkjunarstað og komast þannig frá löngum og dýrum flutningaleiðum með raforkuna. En nú verður við að gera þá kröfu að ríkisstjórn taki höndum saman með heimamönnum og finni fjárfest og fyrirtæki sem getur orðið að burðarási í þessu samfélagi. Forystumenn sveitarfélaga nyðra hafa árabil unnið með innlendum og erlendum aðilum að uppbyggingu gagnavers á Blönduósi. Heimamenn hafa lagt mikið á sig til að kynna möguleika varðandi það fyrirtæki. Erlendir úttektar aðilar völdu Blönduós líka sem eitt besta kost fyrir gagnaver hér á landi. Já, ég segi það, yfirvöld heima hafa unnið mikið og gott starf til þess að kynna staðhætti fyrir fjárfestum. Og fyrirtæki Morgan Stanley valdi Blönduós sem áhugaverðan stað fyrir gagnaver og að þeirra mati Blönduós ein besta staðsetning fyrir gagnaver á Íslandi. Og kostinnir eru nálægðin við Blönduvirkjun, góðar rafmagns- og ljósleiðaratengingar, byggingarsvæði er í eigu sveitarfélagsins og það komið á aðalskipulag Blönduósbæjar. Engin náttúruvá eða lítil, svæðið utan við helstu eldgosa og jarðskjálftasvæði landsins. Að það sannarlega ómetalegt að Blönduósbær á 128 hektara land sem talið að þurfundi stórt gagnaver og það þarf því ekki að fara í neina samninga við landeigendur eins og víða á öðrum sveitarfélögum. Og svo kalt, svo oft kalt á þessum mel fyrir ofan og sunna við Blönduós og þar blæst undir nöpu norðanátt. Norðanáttin bölvað, en svo merkilegt sem það að þá hann orðin kostur fyrir gagnaver. Frummælandi myndist hér á að alþjóðlegu flugvöllur var í 150 km fjarlæg, en það líka lítill flugvöllur við hliðina, þarna rétt hjá sem var nýttur, það ekkert langt síðan að hann var í notkun og sannarlega væri þá hægt að efla hann og gera betur á garði. Þá vil ég nefna það að Blönduós ekki einangra sveitafélag eða útjaðir einhver svæðins. Greiðar samgöngur eru til staðarins og þar í kringum. Eitt sem skipulagsfræðinga telja sérstaklega eftirsóknarvert við skipulagbyggða og varðandi atvinnumöguleika yfirleitt greið umferð svæðisins og ekki síst ef að undir að mynda hringgarstur. En þannig háttar til þarna að það stutt á milli þéttbýlisstaðana Skagastrandar og Blönduós og með tilkomið þverjá hlýðarvegarins komið hringakstuslæð byggða kjarnana fjóra, Blönduós, Skagaströnd, Sauðárkrók og Varmahlíð. Öflugt fyrirtæki, sama á hvað þéttbýlinu staðinu það kæmi, myndi í raun örfa alla þessa staði svo mannlífið. Einnig ætti þessa greiðu samgöngur lokkandi héruð að gera ferðamennsku eftirsóknarverða í auknu mæli. Og svo nú saga þarna við hvert fótmál, saga sem þyrst að gera mikið betur skil, fáir gera sér til með skrein fyrir því að elsta mannvirki á Íslandi í Húnavatnssýslum, borgarvirki. Í mínum huga kemur líka til greina að nýta orku Blönduvirkjunar heimi héraði til matvælaframleiðslu. Heimurinn kallar á meiri mat. Eins og ég hef hér lísta framan eru Húnavatnssýslur einstök matarframleiðslu héruð og slíka sérstöðu ber að nýta. En heimamenn hafa lagt vinnu í undirbúning og uppbyggingu gagnavers og treyst á að slíkt fyrirtæki yrði burðar á samfélagsins og við eigum að styðja þá í þeirri viðleitni. Enda kostir, eins og hér hefur verið talað fyrir það fyrirtæki mjög góðir. En til að áframgangi varðandi atvinnu uppbyggingu í Austurhún þarf að sameina krafta ríkisstjórnar Landsvirkjunar og heimamanna. Hefjumst handa, aðstæður leyfa ekki bið eða drátt á slíkri ákvörðun.